Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και έχουμε εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και βέβαια στο Μουντιάλ, το οποίο μπήκε από χθες στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Λοιπόν, πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας γιατί υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το τι αναφέρει περισσότερα από τον Γιώργο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους συνεργατές. Πριν από λίγα λεπτά, η ΠΑΟΚ ανακοινώνει η συνεργασία της με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου. Ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και διάκοπη δουλειά συνέβαινε καθιστικά την κατάρτιση μεγάλων στόχων και διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάδους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως χαρακτηρίστηκε από τον αμοιβαίο σεβασμό και με βαθιά σχέση που κτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ρασβάν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία και προσωπική επιτυχία και ακάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντοτε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά, από ένα λεπτό, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον νέο προπονητή που θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.
Γιώργο, θες να μείνεις και για το υπόλοιπο ρεπορτάζ ή να τα ξαναπούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και Πούσιτς, λοιπόν, έχουμε και μεταγραφές παίχτες που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι, λοιπόν, ο Ελουστούντο είναι ο αμυντικός ο οποίος θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, είναι ελεύθερος από τη Real Sociedad, είναι 31 χρόνων. Επίσης ο Σανταμαρία, Γάλλος, αμυντικός χαφ, 31 χρονών, τελευταία έπαιζε στην Βαλένθια, έχει παίξει στη Ρεν, στη Νίς, στη Φράιμπουργκ, είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι στα χαφ. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι μία ανάσα, υπάρχει η συμφωνία του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ, απλά ο ΠΑΟΚ έκανε νέα προσφορά από τα 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο πόνους, οπότε έχοντας και την κατάθεση η ΠΑΕΠΑΟΚ του Δημήτρη Γιαννούλη, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει. Επίσης, μια μισή ώρα που υποδόθηκε και επίσημα, ο Τόμας Κεντζιόρα στη Δυναμό Κιέβου για 2 χρόνια. Ο Τόμας Κεντζιόρα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 1.242.000 ευρώ.
Είναι πολύ πιθανό να τον βρει απέναντί του, Γιώργο, έτσι.
Έτσι έχει το ποδόσφαιρο. Εκτός και αν υπάρχει κάποια ρήτρα, ότι να μην αγωνιστεί στα 2 παιχνίδια που θα παίξει, αν τον ανακοίνωσε με φωτογραφία, χαρούμενος από εκεί που ξεκίνησε τελευταία που ήταν και ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Τόμας Κεντζιόρα. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ. Καταρχάς ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται εκτός απρόπτου σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης και τα φιλικά παιχνίδια, να πούμε ότι τα φιλικά παιχνίδια είναι μία του μήνα με Μπέμπερεν, 4 Ιουλίου μιλάμε, 4 Ιουλίου με Βέστερλο, 7 με ΑΕΚ Λάρνακα και 11 του μήνα με Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινά την προετοιμασία τη Δευτέρα, παραλαμβάνω τη Δευτέρα, το απόγευμα, τη Νέα Μεσήβρια, με τον νέο προπονητή, ο οποίος θα βρίσκεται τη Νέα Μεσήβρια, για να γνωρίσουν και να το γνωρίσουν οι παίκτες. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, μέχρι 29 του μήνα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια θα φύγει στην Ολλανδία, που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επίσης, ο ΠΑΟΚ κυνηγάει και έχει τη λίστα του και center for, έχει και άλλους παίκτες, αλλά νομίζω ότι κάτσε να ανακοινώσουμε πρώτα να τους
Ναι, και τον προπονητή κυρίως, Γιώργο, κάποια στιγμή.
Ναι, μέχρι 18 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει τη λίστα στην ΟΕΒΑ για την ομάδα που θα παρατάξει, για τους αυτούς που θα έχει ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και πια δύο τέξεις.
Πολύ βγήκε ανακοίνωση για τον Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος αναμένεται να είναι ένας προπονητής του ΠΑΟΚ 54 ετών, ο οποίος θα αφηχθεί, επαναλαμβάνω, εκτός απρόπτου σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Εκτός και άμα αλλάξει η ημερομηνία και έρθει την Κυριακή το πρωί ή Κυριακή βράδυ.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Να σκαλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μίνο. Πριν από λίγο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Ασβάλου Τσέσκου, μετά από 7 συνολικά χρόνια συνεργασίας. Σήμερα, απόψε ή αύριο το πρωί, ο Μαρίντο Πούσιτς στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τα ενία. Ανακοίνωση είχαμε πριν από λίγα λεπτά και από τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι χρησιμοποίησαν τη μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο, 28χρονος ακραίος μπακ. Πέρασε χθες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα απαραίτητα τεστ. Υπέγραψε το τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό αμυντικό, ο οποίος έχει κοινωνικό διαβατήριο και ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη καλοκαιρινή προσθήκη μετά τον Κώστα Φορτούνη. Περισσότερα θα έχουμε στην πορεία από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ενώ στον Παναθηναϊκό και εκεί έχουμε σημαντική εξέλιξη, καθώς στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πρασίνων βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, περνάει εργομετρικά και λογικά αύριο θα ανακοινωθεί. Θα μας τα πούμε πιο αναλυτικά ο Χρήστος Κοντός. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μίνο. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σας είπα και εγώ νωρίτερα ότι στην Αθήνα είναι ο Έτιεν Καμαρά. Περνάει εργομετρικά για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που θα βάλουμε στο τραπέζι με τον Χρήστο Κοντό. Υπάρχουν σενάρια για τερματοφύλακες από τον Κέπα μέχρι τον Πένια. Υπάρχει το θέμα του Ντεφράι και υπάρχει ο Καμαρά που είναι ήδη στο Κοροπή. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι θα υπάρξει μια εντατικοποίηση των μεταγραφικών κινήσεων όσο πλησιάζουμε την ώρα της αναχώρησης αποστολής για την Ολλανδία, και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί έχουμε ήδη την άφηξη του Καμαρά που ουσιαστικά κλειδώνει τη μεταγραφή του. Άρχισε να πάνε όλα καλά στα ιατρικά. Νομίζω το μεγαλύτερο μέρος των εργομετρικών το έχει ήδη κάνει στο Βέλγιο. Ήρθε δηλαδή διαβασμένος εδώ, για να μην χαθεί χρόνος. Οπότε λίγα απομένουν. Το χαρτί που περίμενε ο Παναθηναϊκός, το τυπικό, έχει φτάσει από χθες το βράδυ. Οπότε του δώσανε το πράσινο φως να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει. Με το που θα κλείσουν τα ιατρικά που απομένουν, θα έχουμε ανακοινώσει πιθανότατα τετραετές συμβόλαιο. Με την Σαλερόα υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό πριν συμφωνία, με ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί πέρα το μόνο αγκάθι ήταν η συμφωνία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχαμε πει πολλές φορές ότι αρχή δεν ήταν ψημένος ότι η προοπτική της Ελλάδας θα ήταν κάτι καλό για την καριέρα του. Ένα παιδί που έχει πολλές φιλοδοξίες και ήθελε να συνεχίσει στο γαλλικό πρωτάθλημα ή το γερμανικό για να έχει ανοιχτή πόρτα για την Εθνική Γαλλία. Θυμίζουμε ότι έχει παίξει όλες τις άλλες μικρές εθνικές ομάδες, κατά 15, 17, 19, 21. Δεν έχει παίξει μόνο στην μεγάλη. Ένα αμυντικό χαφ, ψηλό, 91, γεμάτες χρονίες, χωρίς τραυματισμούς. Πολύ καλό στο ανασταλτικό κομμάτι. Θέλει δουλίτσα λίγο στο δημιουργικό. Δεν όμως αυτός ο ρόλος του είναι περισσότερο στο να δημιουργεί μια ασφάλεια στην άμυνα, να συνδύει λίγο τις γραμμές και λιγότερο στο να δημιουργεί δουλειά άλλων παιχτών. Να το κάνουν αυτό. Άρα λοιπόν, πλην εξαιρετικό απρόβλεπτο, κλείνει ένα κομμάτι του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού που ήθελε να το κάνει νωρίς για να μπορέσει να χτίσει το κέντρο. Είναι νευραλγικό. Είναι καλό να βγαίνουν οι συνεργασίες. Από εκεί πέρα προέκυψε χθες από την Ιταλία η πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις με τον De Vrij, μεγάλο όνομα, 79 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας, 12 χρόνια παρουσία στο καμπιονάτο, τα τελευταία 7 στην Ίντερ, τα πρώτα 5 στη Λάτσιο, με πολύ γεμάτες χρονιές μέχρι τώρα που είναι στα 34, η περασμένη σεζόν έκλεισε με 17 εμφανίσεις με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, 2 συμμετοχές σε τελικό Champions League, μία συμμετοχή σε τελικό Europa League, ένας παίκτης με πολύ γεμάτο βιογραφικό, πολύ μεγάλη ποιότητα και εμπειρία στη δύση καριάς του βέβαια.
Έχει ακουστεί το όνομά του και για τον Ολυμπιακό πριν μερικές μέρες. Δηλαδή είναι γνωστό, Χρήστο, έτσι.
Συνήθως ναι. Έτσι είναι.
Γιατί προτείνονται από τους μάνατζερ τις ομάδες σε όλες, έτσι.
Ακριβώς, δεν προτείνουν σε μία ομάδα, βλέπουν τι ψάχνει η ομάδα και όταν δουν ότι τον προτείνουν σε 3-4, δεν είναι και όποιος από εκεί πέρα.
Μπορεί σε κάποιον να κάνει ναι, και μπορεί σε κάποιον να μην κάνει.
Ακριβώς. Ανάλογα με τις ανάγκες, τι προφίλ ψάχνει να βρει κάθε ομάδα και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται, είναι αρκετά προχωρημένες οι συζητήσεις. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριστική συμφωνία. Μιλάμε όμως για ένα πολύ καλό κλίμα στις επαφές. Ο ίδιος, επειδή γνωρίζει το μέγεθος του Παναθηναϊκού και ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι καμιά άγωνη γραμμή της Ευρώπης, δείχνει πολύ πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι πολύ άνετος συζητής τους, δεν έχει αυτά το ντουπέ, τη μύτη, τα εμπόδια και όλα τα σχετικά. Δηλαδή το παιδί ότι τον ενδιαφέρει η προοπτική της Ελλάδας. Το οικονομικό δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οπότε νομίζω ότι αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνουν, πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοίνωση και δεύτερη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Θα ακολουθήσει και τρίτη, γιατί μαθαίνουμε ότι θα πάει καλά μάλλον και όλος ο Ολλανδός, δηλαδή μπορεί να έχουμε, είναι πιθανό να έχουμε ένα Ολλανδικό δίδυμο. Με Τσάμπιονσπορ, μιλάμε για τον Φαν Ντρόγκελεν, με Τσάμπιονσπορ οι συζητήσεις είχαν παγώσει μία-δύο μέρες, αλλά υπάρχει μία αίσθηση γενικά στον Παναθηναϊκό ότι θα βρεθεί το κοινό σημείο επαφής και η μεταγραφή θα κλείσει στα πλαίσια που θέλει ο Παναθηναϊκός και όχι στα πλαίσια που επιθυμεί η Τσάμπιονσπορ, η οποία βέβαια κρατάει τώρα μια αρκετά σκληρή στάση, αλλά άμα βλέπεις ότι στην ίδια θέση παίρνει άλλο παίχτη, καταλαβαίνεις και εσύ ότι
ότι μάλλον προχωράει η υπόθεση για τον Παναθηναϊκό.
Θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή και ο άλλος βλέπει ότι δεν μπορεί να ζητάει τον αντιμετάστατο, γιατί καταλαβαίνει πια ότι πάμε σε ιστορίες που έχουν δρομολογηθεί. Θα δούμε λοιπόν, περιμένουμε και εκεί τερματοφύλακας και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις, έχουμε πει ότι προσπάθησε ο Παναθηναϊκός.
Χρήστο, σε χάνουμε λίγο για να, αν μετακινήσει να το σταματήσουμε, γιατί σε χάσαμε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο τερματοφύλακα, γιατί υπάρχουν πολλά ονόματα και μάλιστα ονόματα που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, Χρήστο, έτσι, με βάση την πορεία
τους. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα τάξει να βρει ένα καλό.
Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Χρήστο και τον χάνουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί. Cities where my dogs pimp those and balls, strip joes and bars, still clothes and malls. Sag and look.
looking like they got four arms. Gold bottles, green bottles, crisp to the dawn. You can get caught.
Λοιπόν, έχουμε ξανά τον Χρήστο μαζί μας. Λέγαμε για το θέμα του τερματοφύλακα που καίει τον Παναθηναϊκό. Χτυπάει ονόματα πάντως από ό,τι βλέπω, Χρήστο, τα οποία έχουν αρκετά γαλόνια. Έτσι. Ίσως δεν είχαν την πορεία που θα θέλανε όταν ξεκινούσαν, αλλά έχουν περάσει από πολύ μεγάλες ομάδες.
Κοίταξε να δεις, Κώστα, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να βρει ένα νούμερο ένα τερματοφύλακα. Δηλαδή να είναι αδιαπραγμάτευτα η πρώτη επιλογή για τον προπονητή.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι θα ψάξει ψηλά ράφια σε καλά ονόματα. Ο Πένια είναι ένα από αυτούς τα ονόματα. Έχει 45 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα. Είναι ένα παιδί που είναι αρκετά χρόνια στη Μάσια, προϊόν της Μάσια. Δηλαδή εκεί ουσιαστικά εκπαιδεύτηκε. Δεν έχει πάρει φανέλα βασικού. Την περσινή χρονιά έπαιξε στην Έλτσε. Δόθηκε δανεικό στην Έλτσε. Είχε δοθεί και στην Γαλατασαράι πριν από 4 χρόνια. Γενικά όμως είναι στο γύρω-γύρω της Μπαρτσελόνα, δευτερότερος θεματοφύλακας, σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, με καλές συστάσεις γενικά. Και δείχνει και αυτός να θέλει να κάνει σε μια καλή ομάδα το παραπάνω βήμα, δηλαδή να αποκτήσει φανέλα βασικού και να παίξει γεμάτες σεζόν. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, δεν είναι μόνη όμως. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Είναι αρκετοί οι τερματοφύλακες με τους οποίους έχει επαφή. Είναι και η ειδικότητα του Κοτσόλη. Έχει πολλά χρόνια τερματοφύλακας και μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα κάποια πράγματα πάνω στην συγκεκριμένη θέση. Νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα νέα σε αυτό το θέμα.
Ισχύει γιατί... και του ΚΕΠΑ το.
Είναι, και το ΚΕΠΑ είναι παλιό. Είναι παλιό, έχει ξαναμιλήσει με τον ΚΕΠΑ.
Ναι.
Σου λέω, μιλάει με αρκετούς, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Είναι αρκετοί. Και με ένα τσικράστοντα τερματοφύλακα από τη Ρωσία έχει συζητήσει. Γενικά ψάχνει ένα τερματοφύλακα με μπόι. Ο Τσάβες είναι ένας τερματοφύλακας που αρέσει πάρα πολύ στον Κοτσόλη και τα στατιστικά το δικαιώνουν αυτό, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα τα χρόνια που αγωνίζεται σε κάποιες στιγμές, κάποιες περιόδους ήταν ο κορυφαίος από πλευρά στατιστικής, δηλαδή αποκρούσεις, clean sheets και όλα τα σχετικά, αλλά εντάξει, έπεσε μια μικρή ομάδα που πολυφαινόταν. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι είναι κοντούλης. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει μπόι και ο Παναθηναϊκός θέλει μπόι σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό το λόγο δεν του έδωσε ούτε μία ευκαιρία πέρυσι του Τσάβες. Ο Μπενίτης από την αρχή δεν ήθελε ένα κοντό τερματοφύλακα. Νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να έχει ένα ψηλό. Επένδυσε στο Λαφόν, έκανε ένα καλό δίμηνο στο Λαφόν. Για κάποιους λόγους δεν είχε οψιόν ο Παναθηναϊκός. Ο ίδιος ήθελε να δοκιμάσει ξανά μία ευκαιρία στην ΑΝΤ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, δεν προχώρησε ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία να συζητήσει κάτι παραπάνω με την ΑΝΤ για τον Λαφόν. Οπότε ψάχνει για βασικό τερματοφύλακα. Νομίζω μπορεί να μην το δούμε αυτό το θέμα να κλείνει αύριο μεθαύριο. Θα το δούμε να κλείσει σχετικά σύντομα. Γιατί ό,τι και να λέμε, εύκολο ξέρετε το πρώτο παιχνίδι. Καλό είναι να μαζεύεται η ομάδα λίγο πιο νωρίς.
Καλό είναι και τερματοφύλακα. Δεν πάει χωρίς τερματοφύλακα, Χρήστο, νομίζω.
Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό να κλείσει έτσι η μεταγραφική περίοδος σχετικά νωρίς. Το ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο και είναι σχεδόν απίθανο να τα δούμε όλα τα θέματα να κλείνουν γρήγορα με τη μία. Αλλά ό,τι καλύτερο μπορέσει να κάνει μια ομάδα, καλό τη είναι.
Εντάξει, ο Καμαρά. Και ο Καμαρά ήταν μια από τις που τη συζητούσαμε, Χρήστο, και τελικά ήρθε στην Αθήνα από χθες κάτω από τα ραντάρ. Έτσι. Δηλαδή δεν έγινε γνωστή η άφηξή του ότι ήταν εδώ. Σήμερα το πρωί το μάθαμε, είναι από χθες εδώ, φαντάζομαι.
Κοίτα, νομίζω σήμερα ήρθε.
Μα σήμερα.
Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ήρθε γιατί περιμένω ένα χαρτί. Δηλαδή η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αν δεν ερχόταν το χαρτί.
Δεν θα
ερχόταν
και πέρα.
Δεν θα μπαίνει στο αεροπλάνο για να έχουν το κεφάλι του σύσκο, γιατί μια φορά και αυτά τα διαδικαστικά που λέμε είναι και λίγο περίεργα. Οπότε από τη στιγμή που ήρθε αυτό το χαρτί και έκλεισε το θέμα από την κυπική πλευρά, δεν περίμενε κάτι άλλο παρά μόνο τις υπογραφές, ειδοποιήθηκε ο παίχτης να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να κάνει τα ιατρικά και να περάσει. Θα έχουμε ένα ενδιαφέρον
Σαββατοκύριακο έντονο, νομίζω θα έχει ο Παναθηναϊκός.
Πιθανόταν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα γενικώς. Δηλαδή θα έχουμε, πιστεύω, δηλαδή μέχρι να κλείσει η περίοδος προετοιμασίας που θα κρατήσει 15 μέρες. Θα έχουμε ακόμα 2-3 μεταγραφές. Είναι πολλές αυτές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να φτάσουν και τις διψήφιες, για διψήφιο νούμερο έτσι, στο τέλος της ημέρας. Η κίνηση που θα κάνει, γιατί δεν θέλει να γεμίσει μόνο με πρώτες επιλογές. Θέλει να γεμίσει και με εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, με ανοιχτό το θέμα του Καλάμπρια, γιατί είναι τρεις οι ομάδες, τέσσερις μη σου πω από την Ιταλία, που τον γυροφέρουν και ο ίδιος είναι. Του μ' αρέσει και εδώ, αλλά να δούμε τι γίνεται, μήπως γυρίσω. Και άμα ξεσωπέσει, το πει με καθαρό τρόπο ότι. Σε στιγμή έχω μια καλή πρόταση τελευταία που πήγε στο Φορέν Τωρίνο. Τι να του πει και η ομάδα. Έχουμε πει ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάποιο δεν πωλείται. Αν κάποιο θέλει να φύγει και φέρει μια καλή πρόταση που κανονική εβδομάδα και μπορεί να καλύψει το κενό του, θα φύγει. Δεν είναι θέμα, δεν κρατάει κανένα με το ζόρι. Εδώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει κίνηση να πάρει πακέτο από τον Λεβαδιακό και τον Τζάπρα και τον Βίχο για δεξιά και αριστερά αρχικά ως εναλλακτικές επιλογές. Αλλά πιθανότητα μπορεί κάποιος από τους δυο να πάρει και φανέλα βασικού, έτσι, γιατί θεωρητικά νούμερο ένα αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος, νούμερο ένα δεξιά είναι ο Καλάμπρια. Αλλά επειδή έκαναν και δύο εξαιρετική χρονιά με τον Λεβαδιακό, είναι παιδιά 24-25 χρονών Έλληνες, με ήδη αρκετή διαδρομή πίσω τους, δηλαδή έχουν ανέβει όλα τα σκαλιά από τις άγονες γραμμές μέχρι την Super League και συνθέσαν ένα εξαιρετικό δίδυμο για το Λεβαδιακό, κυρίως επιθετικά ο Τσάπρα βγήκε ο νούμερο ένα παίχτης σε ασίστ το φετινό πρωτάθλημα, το πράγμα που έκλεισε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κάνει κίνηση ο Λίν να τους πάρει και τους δύο πακέτο. Και είναι, επειδή και μια εξαιρετική σχέση με τον Κομπότη Αλαφούζο, νομίζω ότι και από εκεί θα πρέπει να περιμένουμε κάποια στιγμή νεότερα.
Έγινε, Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ότι νεότερο και τώρα ο πρώτος Παναθηναϊκού πλέον έχει ανεβάσει στροφές. Στην Αθήνα λοιπόν ο Καμαρά περνάει εξετάσεις και υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για 4 χρόνια με το Τριφύλι. Νωρίτερα ακούσατε από τον Γιώργο Μίνο και το τυπικό τέλος της συνεργασίας με τον Ρασβά Λουτσέσκου. Σας μετέφερα και εγώ την είδηση του Ολυμπιακού ότι ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα και απόξω Πάμπλο Μαφέο. Θα πούμε πολλά περισσότερα με τον Πάγιο Πάζογλου μετά όμως. Το απαραίτητο διάλειμμα να θυμίσω όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο, το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα και όταν είμαι σήμερα το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 10 είπα Αυστραλία, στη 1 Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου Βραζιλία Αϊτή και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη, αγώνες για την δεύτερη πλέον αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Χθες Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, ισοπαλία που δεν βολεύει καμία από τις δύο ομάδες. Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Έπειτα λοιπόν και από αυτά τα παιχνίδια η βαθμολογία στους ομίλους που έχουν ήδη από δύο αγωνιστικές έχει διαμορφωθεί ως εξής. Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για τη φάση των νοκάουτ. Έχει 2 νίκες, 6 βαθμούς. Η Νότια Κορέα 3, στον πρώτο όμιλο αυτά. Από 1 βαθμό Τσεχία και Νότια Αφρική. Δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι καταδικασμένες, αλλά έχουν δυσκολεύσει λένε τα πράγματα. Όσον αφορά στο δεύτερο, θα θυμίσω ότι περνάνε και καλύτερες τρίτες. Λοιπόν, όσον αφορά στο δεύτερο γκρουπ, ο Καναδάς έχει 4 βαθμούς. 4 βαθμούς έχει και η Ελβετία και από 1 βαθμό η Βοσνία και το Κατάρ. Λοιπόν, είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πριν από τις 2:30. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λιγάκι θα είμαστε μαζί σας εδώ στη μεσημβρινή εφημερίδα της Ερασπόρ.
Ερασπόρ 101,8. We'll be right back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, μεσημβρινή εφημερίδα στην Ερα Σπορ. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερα Σπορ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα από τον Γιώργο Μίνο την ανακοίνωση πλέον και την επίσημη ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ασβάν Λουτσέσκου. Επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος ήταν απόψε, ήταν αύριο το πρωί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Γιώργου, θα είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι και ο Ετιέν, στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στην Αθήνα είναι και ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος περνάει από εργομετρικά τεστ στο Κορυπή και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ενώ στον Ολυμπιακό επίσημα ανακοινώθηκε πλέον η απόκτηση του Παύλου Μαφαίου. Love. Επίσης για τον Ολυμπιακό να μεταφέρω ότι ο Μπιανκόν είναι ήδη στο Βέλγιο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Άντερλεχτ. Λοιπόν, πάμε. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Πασοπάζογλου μαζί μας. Εγώ είπα δύο-τρία πραγματάκια έτσι στον πρόλογο για Μαφέο αλλά και για Μπιανκόν. Περισσότερα πάντως από τον Μπάμπη. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναμενόμενο, το περιμέναμε έτσι, να ανακοινωθεί ο Μαφέος. Είχα πει κιόλας ότι με τα social τώρα, με αυτά που κάνουν οι ομάδες, βιντεάκια, φωτογραφίες και όλα αυτά, μπορούσε να καϊθέσει μια-δυο μέρες. Είδες, δεν ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό για τον 28χρονο Αργεντινό δεξιό μπακ, βασικός μπακ πλέον του Ολυμπιακού, ο Μαφέο, προερχόμενος από τη Μαγιόρκα. Και όπως έχουμε πει, έχουν γίνει, ξέρεις, είναι μια περίπτωση που μπορεί να πει κανείς με καθυστέρηση έγινε η μεταγραφή του, γιατί υπενθυμίζω ότι και πριν από λίγα χρόνια ήταν βασικός στόχος του Ολυμπιακού. Όταν ακόμη έπεσε στη Στουτγκάρδη, τότε πήγε στη Μαγιόρκα, έπεσε στην Ισπανία και δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Μετά από χρόνια λοιπόν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Έτσι καλύπτει θέση του δεξιού, του βασικού δεξιού μπακ. Δεύτερη χρονικά τουλάχιστον που ανακοινώνεται μετά του Κώστα Φορτούνη. Και λέω τουλάχιστον που ανακοινώνεται, γιατί έχει αποφασίσει και έχει επιστρέψει για θέση του τρίτου γκολκίπερ ο Στουρνάρας. Και συνεχίζει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι μόνο οι αποκτήσεις παικτών, είναι και οι παραχωρήσεις. Σήμερα το πρωί δημοσιεύτηκε φωτογραφία στο διαδίκτυο του Ζουλιάν Μπιανκόν στα γραφεία της Άντερλεχτ για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Βελγικό Σύλλογο. Περιμένουμε ότι μπορεί να ανακοινωθεί και σήμερα, δηλαδή, η παραχώρησή του. Υπολογίζεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα πάρει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δεν ξέρει αυτό που λέμε κακός, ποτέ δεν έγινε ο τρίτος σταθερά πόλος στην άμυνα μαζί με Ρέτσο και Πυρόλα. Φάνηκε δηλαδή να υπάρχει εκεί μια διαφορά και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε αποφασίσει να πάρει τρίτο στόπερ να είναι αυτό που λέμε στο βασικό rotation. Από τη στιγμή που ο Μπιανκόν θα πήγαινε τέταρτος, νομίζω και ο ίδιος ήθελε να έχει πιο ενεργό ρόλο και γι' αυτό βρέθηκε αυτή η λύση. Που σημαίνει, Κώστα, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει δύο και τυπικά πλέον δύο κενές θέσεις
στα στόπερ.
Στον στόπερ, βεβαίως, γιατί έχει αποχωρήσει και ο Καλογερόπουλος που πήγε στην Βέλγιο ως ελεύθερος. Δεν προτίθεται, δεν έχει τεθεί θέμα επιστροφής του Μάνσα. Θα δούμε και εκεί αν θα παραχωρηθεί στη Βραζιλία. Θα δούμε τι θα γίνει, θα μείνει στη Ρίο Άβε ως δανεικός. Και για αυτόν τον λόγο ο Ολυμπιακός έχει εντείνει τις προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα να πάρει τον Σμαϊλόβιτς. Έχει προχωρήσει σε επαφές, το έχουμε πει εδώ και μια-δύο μέρες, ότι έχουν προχωρημένες οι επαφές με τη Σάντε Φιόρτ για τον Σμαϊλόβιτς. Περίπου στα 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή μια ή άλλη, αν να βάλει και κάτι όπως ο παραπάνω Ολυμπιακός από τα λεφτά που θα πάρει για τον Μπιανκόν, για να πάρει τον στόπερ της Σάντιαφιλ. Και μετά την εξέλιξη, την αρνητική με τον Μαρμόλ,
ο οποίος ήταν πολύ κοντά χθες το μεσημέρι και σήμερα το πρωί ήταν να πάει στη Φέγενορντ, έτσι.
Υπήρχε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή το βραδάκι, νωρίς το βράδυ, έβγαινε από την Ισπανία ότι έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό, αλλά αργότερα έγινε γνωστό ότι πάει στη Φέγενορντ. Ξέρεις, μέχρι να τελειώσει μια μεταγραφή ποτέ δεν είσαι σίγουρος, αλλά βλέπεις ότι εντείνονται και τα σενάρια για την επιστροφή του Κάρμο, που θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Έχω εξηγήσει ότι περισσότερο είναι θέμα να καταλάβει ο Ολυμπιακός ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει όντως στόχο να παίξει την ομάδα, ότι τον καλύπτει πλέον ως φιλοδοξίες ο Ολυμπιακός, και όχι να έχει το μυαλό του συνεχώς ότι θα παίξει ένα μεγαλύτερο ποτάμι, όπως δηλαδή έγινε, θυμάσαι, πέρσι και δεν έμεινε.
Ναι.
Γι' αυτό δεν έμεινε ο Κάρμο, δεν υπήρχε κάποιο άλλο.
Ξέρεις, όταν λέμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για Κάρμο Μπάμπη, πάει αυτομάτως στο μυαλό στο ερώτημα ποιος Κάρμο από τους δύο, έτσι, αυτός της πρώτης χρονιάς.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη χρονιά ήταν 6 μήνες. Δεν ήταν εξαισθητή.
Ναι, ολοκληρωμένη.
Ναι, μετά η δεύτερος χρόνος, η full season που λέμε. Επίσης υπάρχει μια άλλη παράμετρος, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Κάρμο θα ξεκινήσει ως τρίτος. Δεν ξεκινάει κανένας παίκτης που θα αποκτηθεί. Δεν ξεκινάει ως σούπερ βασικός. Το δίδυμο
Ρέτσο Πυρόλα δεν σπάει.
Είναι, όχι, είναι αυτή τη στιγμή το βασικό. Τώρα μέσα από την απόδοση. Πώς έκανε ο Πυρόλα με τον Κάρμο. Θυμάσαι ότι πρόπερση ξεκίνησε ο βασικός ο Κάρμο.
Ναι.
Και θυμάσαι ότι είχα πει από τον Οκτώβριο, έχοντας δίπλα τον Πυρόλα, να εκφράσει μια απορία ότι γιατί δεν γίνεται αυτός βασικός. για το παιδί του Άξιο και είδε στην πορεία ότι κέρδισε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Αλλά αν υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως είναι και το σύμφωνο ποδόσφαιρο, έχει την υποχρέωση να έχει παίχτες αρκετούς και στο βασικό rotation που λένε οι προπονητές. Δεν μπορεί να παίζουν 11, θες παραπάνω και να είναι ενεργοί και να βρίσκει ο προπονητής τρόπο να σε έχει ενεργούς. Όχι όπως έγινε φέτος, που έμειναν κάποιοι παίχτες να παίζουν στη χάση και στη θέξη. Πρέπει να έχει ένα ρόστερ το οποίο θα εμπιστεύεσαι, προφανώς θα έχει έναν κορμό, αλλά πρέπει να έχει περισσότερους παίχτες σε εγρήγορση. Και για τα στόπερ υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρξει θέμα, δηλαδή υπαρχόσει ο δανεικό, να είναι και ο νεαρός Κουτσίδης. Θα δούμε και στην προετοιμασία κιόλας. Ίσως να το δούμε να κλείσει έτσι το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό που περιμένουμε τώρα πια περισσότερο, για να σου πω την αλήθεια, είναι να κλείσει του Σμαϊλόβιτ η υπόθεση και βεβαίως να κλείσει και η περίπτωση του κεντρικού χαφ της Λοριάν, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει σίγουρα τον Καντιόνο. Ψάχνει σίγουρα έναν παίκτη εκεί στη μεσαία γραμμή. Έχουν βάλει τώρα Ισπανοί στο κόλπο και τον Μάρτιν της Τζιρόνα. Ένας παίκτης που είχε προταθεί και έχει αποσχολεί στον Ολυμπιακό, αλλά καταλάβαινα τουλάχιστον δεν είναι βασική επιλογή, τουλάχιστον έτσι όπως ξεκίνησε με μεταγραφικές αναζητήσεις του ο Ολυμπιακός. Άρα περιμένω αυτές τις δύο περιπτώσεις να δούμε αν μπορεί να καλυφθεί, να μειωθεί η διαφορά για το Στάνιτς, του Λιτζογκόρετς. Επαναλαμβάνω ότι από την Βουλγαρία έχει βγει ότι αρχικά η Λουντογκόριτς ήθελε 10, μπορεί να πέσει στα 8, ο Ολυμπιακός πήγε στα 6. Υπάρχει μια εκτίμηση να κλείσει μεταγραφή έως τα 7-7,5, αλλά ξέρεις, μιλάμε για μεγάλα ποσά, δεν μιλάμε για ένα και δύο εκατομμύρια, δηλαδή ο ένας θέλει δύο, ο άλλος δίνει ένα. Εδώ μιλάμε για 6, 8, 10, τέτοια ποσά. Εάν η διαφορά πάει στο 1 εκατομμύριο, προφανώς θα υπάρχουν πιθανότητες, σοβαρές πια πιθανότητες για να καλυφθεί η διαφορά, αλλά ξέρεις πως είναι διαπραγματεύσεις. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι διαφορετικά. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και η περίπτωση του Στάνιτς. Αυτές είναι οι υποθέσεις. Και βέβαια περιμένουμε κάποια στιγμή και εξελίξεις, μόνο κατάληξη για να πω την αλήθεια, με την υπόθεση του Ρόκα του Εξτρέμ της Τζιρόνα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις των παικτών που βρίσκονται στο τραπέζι. Βεβαίως έχει βγει και η περίπτωση του Κολεόσο, του Ιταλού, που έπαιξε με την εθνική ομάδα, ήταν στη δική μας, στο Παγκρίτιο πρόσφατα, ναι. Μας υποβάλλε η Ιταλία πλην Ντοναρούμα, όλους τους παίκτες
ήταν νέους. Ήταν από την ΚΑΠΑ 21 σχεδόν, ναι.
Ναι, ακριβώς.
Ανήκει στην Μπέρνλι, Μπάμπη, έτσι, και έχει συμβόλαιο με
ναι,
29.
Ναι. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει και να υπάρξει εξέλιξη για αυτή την υπόθεση. Ο Μπότης αποχαιρέτησε και αυτός τον Ολυμπιακό, έχει επιλέξει να παίξει στην Πογκόν. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή σε εξέλιξη. Περιμένουμε εδώ και μέρες. Η αλήθεια είναι, περιμένουμε εδώ και μέρες Κώστα κατάληξη των υποθέσεων. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε θα προχωράει ο Ολυμπιακός να κλείνει τις μεταγραφές, ή θα χαλάει μια μεταγραφή, θα πάει σε μια άλλη υπόθεση. Αυτό επειδή μου στείλαν μηνύματα και δεν ξέρω αν σου γονέστηκε εσένα. Και για τον Ντεφράι, θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει πριν κάνα δύο μήνες.
Ναι, που είναι κοντά στο Παναθηναϊκό. Τώρα ναι, είχε ακουστεί, ναι. Το είπα και στο Χρήστο νωρίτερα, ότι είχε ακουστεί έντονα και για τον ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Ναι, είχε ακουστεί, γιατί είχαμε πει ότι είχε προταθεί και είχε εξεταστεί η περίπτωσή του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έκανε άλλες επιλογές. Δηλαδή δεν προχώρησε με τον Ντεφράι. Και χρονικά πήγε αρχικά στο Μαρμόλ, πήγε στον Σμαϊλόβιτ, τώρα είναι στο τραπέζι ο Κάρμο. Δηλαδή όλο το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον ένα μήνα, μη σου πω και ενάμιση. Δεν υπήρχε κάποια κινητικότητα. Ήταν τις περιπτώσεις που είχαν πέσει στο τραπέζι και προταθεί. Το είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός. Αποφάσισε να πάει σε άλλες υποθέσεις. Ένας πολύ καλός, ένας πολύ έμπειρος και πάρα πολύ καλός αμυντικός, ο Ντεφράι. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε άλλες και αποφασίσει να προχωρήσει άλλες περιπτώσεις.
Έγινε, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τον Μπάμπη Σαπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εγώ να πω ότι από άλλη ανακοίνωση πριν από λίγο και επίσημα τη συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο, Έλληνας τεχνικός, αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια την ομάδα της Κύπρου. Λοιπόν, πάμε να τραγουδάκι σε λίγο σε ένα μαζί.
Somewhere along the lonely road I had tried.
Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό της ΑΕΚ. Εδώ τα πράγματα είναι σαφώς πιο ήρεμα. Η ΑΕΚ κάνει μετρημένες κινήσεις, κάνει αθόρυβες κινήσεις. Όπως για παράδειγμα και η οριστική ανανέωση με τον Κατσίνοβιτς δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά νομίζω ισχύει από χθες το απόγευμα. Έτσι, ο Γιάννης Αντωνίου είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για όσους δεν θυμούνται, η συμφωνία με τον Κατσίνοβιτς για 2 χρόνια έχει ανακοινωθεί από τον Μάρκο Νίκολιτς την συνέντευξη που είχε δώσει στην Σερβία και είχε πει ότι θα έχουμε και τον Κατσίνοβιτς για τα επόμενα 2 χρόνια.
Όχι, δεν το θυμάμαι σου. Εντάξει, okay.
Άρα, αλλά ήταν, ξέρεις, τα τυπικά να πέσουν οι υπογραφές. Μετά, το έχω ξαναπεί, είναι το τελετουργικό. Οι παίκτες είναι σε διακοπές. Να έρθουν, να βγάλουν τις φωτογραφίες. Έχει αυτή τη διαδικασία, αυτό το παιχνίδι ανάλογα. Το είδαμε και με τον Βίντα, το είδαμε και με τον Μάνταλο, με ωραίο τρόπο νωρίτερα με το γράμμα προς το γιο του. Το ίδιο γίνεται και με τον Κατσίνοβιτς για 2 χρόνια, το είδαμε και με τον Ζούμπκοφ. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με τις ανανεώσεις που περιμένουμε να οριστικοποιηθούν την άλλη εβδομάδα. Αρχικά να πούμε το τρόπο του πρωταθλήματος είναι στη Τρίπολη. Για το γεγονός ότι άρχισε η διαδικασία της 11 το πρωί, είχε αρκετό κόσμο και αρκετά πιτσιρίκια που φωτογραφήθηκαν. Και το βραδάκι θα πάει στην Καλαμάτα, στην κεντρική πλατεία, έτσι αυτό το tour, το οποίο ξεκινάει από την Πελοπόννησο και με το οποίο η ΑΕΚ θέλει να ανταποδώσει στους οπαδούς της όλη αυτή την υποστήριξη που έλαβε μέσα στη χρονιά. Οι οπαδοί της έδωσαν αγώνα για να κατακτηθεί αυτό το πρωτάθλημα, οπότε τους δίνει την ευκαιρία να το χαρούν, να το απολαύσουν, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Το ξημέρωμα είδαμε τον Ορμπελίν Πινέδα να παίζει και σε αυτό το Μουντιάλ, να μπαίνει αλλαγή
νομίζω,
λεπτό, ναι, στην νίκη που πέτυχε το Μεξικό. Άρα και επισήμως μέσα από τις συμμετοχές του, ο Πινέδα γίνεται ο μοναδικός παίκτης που ανήκει στην ΑΕΚ με τη φανέλα της ΑΕΚ που έχει παίξει σε 2 Μουντιάλ. Στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 22 και τώρα στο παγκόσμιο κύπελο που συνδιοργανώνεται και από την χώρα του. Μεταγραφικά.
Και κορυφαίος όλη η σεζόν για πέρυσι, έτσι, όσον αφορά στη Super League.
Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά ο Ορμπελίν Πινέδα. Ξέρεις, το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, επειδή το συζήταγα κιόλας, αυτό το 67% περίπου, δηλαδή 66,67 ούτως ή άλλως πάει με τη στρογγυλοποίηση, προκύπτει και από τους φιλάθλους των άλλων ομάδων. Δηλαδή, στην ΑΕΚ γινόταν και η συζήτηση. Είναι ο Πινέδα που είναι σταθερά καλός. Είναι ο Γιώβιτς που βάλει τα 21 γκολ. Είναι ο Κοϊτά που έπαιξε τα 52 από τα 53 μάτς. Είναι ο Στρακόσκια που έκανε καθοριστικές επεμβάσεις. Είναι ο Ρέλβας που ήταν ο πιο αξιόπιστος στόπερ. Είναι ο Μαρίν που κούμπωσε. Ξέρεις, ό,τι και να έλεγες σε όλο αυτό.
Ναι,
ή ακόμη και ο Βάργα. Άλλοι έλεγαν τον Βάργα και ας ήταν τον Γενάρη.
Γιατί ήταν καθοριστικά τα γκολ που πέτυχε σε κάποια μάτια.
Πολύ σημαντική η παρουσία του, έτσι. Ή προς το τελείωμα η ΑΕΚ πήρε πράγματα για τον Περέιρα, μην το ξεχνάμε. Και από τον Ζωάο Μάριο που βάλει τον γκολ του τίτλου. Άρα εδώ υπάρχει μια καθολική αναγνώριση στον Ορμπελίν Πινέδα. Οπότε εκτός από το γεγονός ότι αναδείχθηκε και παίκτης της ΑΕΚ, πάλι σε σχετική ψηφοφορία ο Πινέδα, αναδείχθηκε και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος με ένα τρομερό ποσοστό. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι ο Τζολάκης που ήταν δεύτερος ήταν 14 ακόμα κάτι, δηλαδή δεν ξεπέρασε το 15% και ο Πινέδα ήταν σχεδόν στο 67%. Λογικό και επόμενο μου φαίνεται. Οπότε, λέγαμε για τα μεταγραφικά, είπαμε οι αναζητήσεις είναι χαφ και στόπερ, περισσότερα θα περιμένουμε να συμβούν ή να αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις από την επόμενη εβδομάδα, όπου η ΑΕΚ θα πάει να κλείσει τουλάχιστον μία περίπτωση. Το ίδιο θα περιμένουμε σταδιακά για την επόμενη εβδομάδα και για να δούμε να οριστικοποιούνται οι ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, όπως ο Σταύρος Πίος και ο Λούκα Γιώβιτς. Το έχω ξαναπεί, ας το πω ακόμη μία φορά, δεν θεωρώ ότι θα παίξουν ρόλο στις συμφωνίες ή όποιες οικονομικές διαφορές. Δεν έχει τέτοιο ζήτημα η ΑΕΚ, αλλά το έχουμε πει και μαζί το έχουμε συζητήσει, Κώστα. Η ΑΕΚ βάζει και ένα πλαφόν, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει συμβόλαιο ετήσιο 2,5 εκατομμύρια και μετά μπορεί να πηγαίνει 3.
Θέλει, να χαλάσει την ισορροπία στα αποδυτήρια, φαντάζομαι.
Ναι, θέλει να κρατήσει το όριο και τις ισορροπίες, αναγνωρίζοντας τις αξίες, χωρίς να ανοίξει η ψαλίδα μέσα στα αποδυτήρια σε ό,τι αφορά τη μισθολογική κλίμακα. Να το πω και στην πράξη. Ο Γιώβιτς έχει συμβόλαιο 1,8. Η ΑΕΚ δεν θα του δώσει νέτ αποδοχές 2,5. Αλλά δεν έχει πρόβλημα να τον πάει πάνω από 2. Έτσι, 2, 2,1, 2,2, αυτό θα το κρίνει η ΑΕΚ. Και μαζί και με τα μπόνους να είναι ευχαριστημένος και ο παίκτης. Γι' αυτό μιλάμε ότι όταν υπάρχει θετική προδιάθεση από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρει με μια ομάδα που έχει και την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Το ίδιο και με τον Ορμπελίν Πινέδα.
Και θέλει και ο γιος του να μείνει. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, Γιάννη.
Ναι, εντάξει, και ο ίδιος θέλει να μείνει. Αλλιώς δεν θα το έλεγε αυτό. Έτσι. Που έχει πει ότι ούτως ή άλλως τρέχει το συμβολαιό του και θα ήθελε και την επόμενη χρονιά. Και ότι θα βάλει και περισσότερα γκολ και να βοηθήσει περισσότερο την ΑΕΚ. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και το δέσιμο που έχει ο Γιώβης με τον Νίκολιτς. Και γενικά η ΑΕΚ έχει ένα περιβάλλον που πείθει τους ποδοσφαιριστές της να επενδύσουν πάνω της. Γιατί τους κάνει καλύτερους. Και μέσα από την ομάδα κερδίζουν στόχους. Και επειδή είπαμε για τα οικονομικά, μόνο τα πριν που έχει δώσει μέσα στη χρονιά ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα προσωπικά πριν, μόνο το πριν τίτλου που είναι εξωπραγματικό που δόθηκε και μοιράστηκε για προς τους υπαλλήλους κτλ., καλύπτουν ακόμα και τις συμβατικές υποχρεώσεις. Δηλαδή το τι προέβλεπε το κάθε συμβόλαιο. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν περιμένω να υπάρξει κόλλημα πάνω στα οικονομικά ζητήματα, αλλά με τη συγκεκριμένη γνώση που αναφέρω ή του Πινέδα. Που η ΑΕΚ από το 1,3 το πάει στο 1,8. Η πλευρά του παίκτη το ήθελε 2,3. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα νούμερα.
Ναι, βέβαια.
Αλλά αν θέλει το 2 μπροστά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα στην ΑΕΚ να βάλει το 2 μπροστά. Να πάρει δηλαδή στα 2 εκατομμύρια νέτα αποδοχές τον Πινέδα. Τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος. Επίσης, καλό είναι να βλέπουμε και κάποια πράγματα από το Μεξικό. Σε αντίθεση, ας πούμε, το καλοκαίρι του 24, που έχουμε πει ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και για την οικογένεια. Που δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να συνεχίσει να ζει την Ευρώπη, να συνεχίσει να ζει την Ελλάδα και ο Πινέδα είναι πρωταθλητής, έχει την προοπτική του Champions League, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βλέπεις, δεν ακούγεται πουθενά η φωνή του Villarreal, του ατζέντη δηλαδή του ποδοσφαιριστή, όπως ακούγονταν το 24. Δεν βγαίνουν πράγματα πια, έχουν σταματήσει.
Ούτε δημοσιεύματα τον θέλουν.
Ναι, ειδικά από τότε που αναφέρθηκε το Fox Sports, που το ξέρουν όσοι γνωρίζουν ότι ακουμπάει πάνω στην οικογένεια, ότι ο παίκτης σκέφτεται. Να μην γυρίσει πίσω, δηλαδή να διατηρηθεί ακόμα στην Ευρώπη, που το έχουμε πει ότι αυτή είναι η στρατηγική απόφαση που θα ληφθεί μετά το Μουντιάλ, ότι η οικογένεια θα μείνει άλλα 4 χρόνια στην Ευρώπη. Μετά από αυτό δεν υπήρξε κάτι άλλο. Όπως επίσης είναι ξεκάθαρη και η θέση της ΑΕΚ, όποιος θέλει από την Αμερική, άρα και από το Μεξικό, 8 εκατομμύρια cash. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Έτσι. Και οι αποδοχές του Πινέδα είναι επίσης υψηλές που σε βάθος τετραετίας τον υπερκαλύπτουν. Ωραία. Για όλα αυτά λοιπόν θεωρούμε ότι και η περίπτωση του Πινέδα, όταν με το καλό τελειώσει τις υποχρεώσεις του από το Μεξικό, θα λήξει θετικά για την ΑΕΚ. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση μέσα από τα δεδομένα που σας αναλύουμε και με στοιχεία του ρεπορτάζ.
Έγινε Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν και ο Γιάννης Σαντορίνος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είμαστε 2 λεπτάκια πριν από τις 3. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα, ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας στο δεύτερο ημίχρονο πλέον της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ. Change has come.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα τη Ερασπορ. Ολυμπία Γιαννικοπούλου πήρε τη σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων από την Ματίνα Κανελοπούλου. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχει αλλαγή δεδομένων στο θέμα του Δόνη και νέος εμπορικός διευθυντής στην ΠΑΕ. Λοιπόν, ο Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες για τον Δόνη, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική αυτό το χρονικό διάστημα.
Παρακολουθεί την προσπάθεια του Γιώργου Δόνη με τη Σαουδική Αραβία, που ξεκίνησε και με βαθμό κόντρα στην Ουρουγουάη, έτσι, με καλό αποτέλεσμα.
Και ο πρώτος βαθμός Έλληνα προπονητή σε
τελική φάση, ναι.
Έτσι, σε κορυφαία οργάνωση, ως αυτή του Μουντιάλ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Αν και δεν μπορούμε να το δώσουμε ότι αυτό που περιγράφουμε θα ισχύσει 100%. αν έχει αλλάξει κάτι. Το θέμα είναι ότι έχει συμβόλαιο ακόμα. Ή θα πρέπει να λυθεί, ή θα πρέπει να συνεχίσει και να είναι κανονικά στην προετοιμασία. Το ζητούμενο είναι, πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης και ο προπονητής του έχει ήδη σχηματίσει μια ομάδα ποδοσφαιριστών που δεν μπορούν να βοηθήσουν, έτσι, ή μάλλον θεωρεί ο Γρηγορίου ότι δεν είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστικοί. Και για την περίπτωση του Δόνη, γιατί καλά τα λέμε, όντως κυκλοφόρησε αυτό και μπορεί σε ένα βαθμό να είναι αρκετά πιθανό να συμβεί, αλλά πρέπει να δούμε και τις τελευταίες αγωνιστικές με το τι επιλογές είχε ο Γρηγορίου και ποιους παίκτες επέλεξε για να χρησιμοποιήσει. Ο Δόνης έπαιξε ελάχιστα όλη την χρονιά, κυρίως λόγω τραυματισμών, αλλά και την εποχή που ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί δεν πήρε πολλά λεπτά συμμετοχής. Τι μπορεί να αλλάξει την επόμενη χρονιά? Αυτό είναι μια ρητορική ερώτηση.
Δεν μπορεί να το ξέρουμε μετά,
να την απαντήσει. Ναι, αν κάποιος θέλει να την απαντήσει. Πάντως το δείγμα του, γιατί η ικανότητά του είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε, είναι πολύ ικανός ποδοσφαιριστής και στο να κουβαλάει την μπάλα και να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, δηλαδή να παίζει ένας εναντίον ενός και να σκοράρει κιόλας. Αυτό δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα έχει το κίνητρο για να είναι τόσο ανταγωνιστικός και να μπορέσει να κάνει μια δεύτερη χρονιά εφόσον παραμείνει. Πάντως, ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί και να κινηθεί γρήγορα, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια γενικότερα για τον Μαντσίνη, για την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη κτλ. Και αυτή είναι μια περίπτωση που την έχουν εξετάσει ή, εν πάση περιπτώσει, έχει πέσει στο τραπέζι της κουβέντας μεταξύ των υπεύθυνων του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό είναι μια περίπτωση που μπορεί να πάρει σάρκα και οστά, γιατί πρόκειται για έναν παίκτη που ξέρει τον Βικελίδη, ο Άρης τον ενδιαφέρει στην Ελλάδα και μάλιστα σε μικρή ηλικία. Τότε έκανε 3,5 χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, παίζοντας δυνατά παιχνίδια και δείχνοντας ότι έχει δυνατότητες. Έτσι πήρε μεταγραφή στο Παναθηναϊκό, μετά ακολούθησε η πορεία του, ξέρουμε, στον Αποέλ και τα λοιπά. Γιατί και εκεί πέρα είναι, όταν μιλάμε για τον Αποέλ, δεν είναι 100% βέβαιο αν τελικά οι δρόμοι τους χωρίσουν, έτσι. Ναι. Μπορεί να συμβεί κάτι και να παραμείνει. Πάντως για την ώρα φαίνεται ότι είναι εκτός πλάνων. Θα δούμε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, Κώστα, είναι και άλλα θέματα. Δηλαδή, έτσι όπως περνούν οι μέρες, ο Άρης έχει μείνει λίγο πίσω. Αρχίζει σιγά σιγά να αχνοφαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Ο Άρης περιμένει και την εξέλιξη με τον Διαντή. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε, τα επόμενα 24 ώρα, μπορεί και σύντομα, άμεσα, να έχουμε εξελίξεις για την πώληση και την ενεργοποίηση της ρήτρας του 19χρονου. Θα δούμε εκεί πέρα. Υπάρχει ένα οικονομικό δέλεαρ για τον Άρη για να βάλει στα ταμεία του εφόσον ενεργοποιήσουν τη ρήτρα της Σαουδάραβης για να μπορέσει να μπει ένα καλό ποσό, έτσι, ένα ποσό που θα βοηθήσει οικονομικά την
περίπου
ομάδα.
5 εκατομμύρια δεν είναι, Τάσο?
Στο σύνολο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ο Άρης έχει πάρει ήδη 1,5 εκατομμύριο, υπάρχουν αυτά τα 3,5, αλλά υπάρχουν και χρήματα τα οποία πηγαίνουν στο μεσάζο, στους μάνατζερ κτλ. Και είναι και ένα προϊόν διαπραγμάτευσης, αν θέλεις, γιατί οι ρήτρες μπορεί να μπαίνουν, αλλά όταν έρχεται η ώρα και η ομάδα που έχει παραχωρηθεί ο ποδοσφαιριστής, ναι, μεν θέλει να τον κρατήσει, αλλά παζαρεύει το ποσό.
Όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, ξεκινάνε τα παζάρια, Τάσο.
Έτσι. Γι' αυτό το λέμε. Άρα τα 5 εκατομμύρια σύνολο, να μην τα έχουμε στο μυαλό μας ως πανάκια. Δηλαδή δεν είναι 100% βέβαιο ότι αυτά τα χρήματα θα δαπανηθούν εφόσον προχωρήσει η υπόθεση του Διαντή. Φυσικά υπάρχουν και άλλες δύο περιπτώσεις δανεικών ποδοσφαιριστών, όπως του Ζαμόρα, και εκεί υπάρχει μια οψιόν εφόσον θέλουν να τον κρατήσουν. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και θα δούμε και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Γιατί όντως υπάρχουν περιπτώσεις παικτών. Ο Μπουσάιντ, για παράδειγμα, και αυτός είναι μια περίπτωση που ο Άρης δεν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του και έχει συμβόλαιο. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Φτάνουμε στο διατάφτα. Νομίζω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα να πούμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί τα περιθώρια θα αρχίσουν σιγά σιγά να στενεύουν. Μην ξεχνάμε ότι πηγαίνουμε, οδεύουμε προς το τέλος του Ιούνιου, άρα η προετοιμασία, η ημερομηνία της πρώτης συγκέντρωσης δεν είναι πολύ μακριά, είναι τις πρώτες μέρες του επόμενου μήνα, εκεί που θα κληθούν οι παίκτες όλοι να επιστρέψουν για να δει ο Γρηγορίου τι έχει στα χέρια του και με ποιους μπορεί να δουλέψει. Άρα είναι μια κρίσιμη εβδομάδα η επόμενη, και να δούμε και το τι έχει κάνει ο Ρέγες, που σίγουρα, αυτό το λέμε με βάση το ρεπορτάζ, έχει μπει στη διαδικασία να βρει ποδοσφαιριστές, αυτούς που ζήτησε ο προπονητής και αυτούς που χρειάζεται η ομάδα με βάση τον προγραμματισμό, αλλά και ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι παίκτες χρειάζεται ο σύλλογος, κυρίως μεσοαμυντικά, αλλά και στα extreme, εκεί που αδειάζει σε ένα βαθμό ο Άρης, και με την τέλος συνεργασίας με τον δανεικό Πέρεθ που επέστρεψε στην Ισπανία. Άρα θα πρέπει τάχιστα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Ήδη υπάρχει μια δεξαμενή, την έχει ξεχωρίσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα δείχνουν να αρχίζουν να κινούνται, και θα πρέπει να κινούνται και να δοθούν και προτεραιότητες, να μπουν προτεραιότητες σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ μας προκύψει κάτι. Να είσαι καλά, Τάσο. Ήταν Τάσο Μακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη, με τις εξελίξεις να πέφτουμε το σταγονόμετρο. Θα φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς εδώ και λίγη ώρα είναι και στην Αθήνα και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς για να μπει στην τελική ευθεία των συζητήσεων με τον Παναθηναϊκό. Ο Κώστα Τύρο είναι μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να είμαστε πάντα συγκρατημένοι και σοβαροί όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ναι, μεν βρίσκεται στην Αθήνα ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, δεν τον έχουμε δει με τα μάτια μας, αλλά από ό,τι λέει η πιάτσα και η ενημέρωση γενικώς, ότι είναι στην Αθήνα ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, προφανέστατα για να συζητήσει και για το θέμα του Παναθηναϊκού, την τεχνική ηγεσία κτλ. Και, και την επιστροφή του μετά το 2012. Αλλά από όσο γνωρίζω, έχει και άλλε.
Και δουλειέ δικέ του προσωπικέ. Ναι.
Συνδέσει ναι, με την Αθήνα, με κόσμο, με φίλου κτλ. Επομένω, βρήκε μια ευκαιρία να τα συνδυάσει, νομίζω, όλα. Τις επόμενες μέρες, θα έλεγα εγώ, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την επίσκεψη, για το τι έγινε και τα λοιπά. Άλλωστε ο Μπράντοβιτς ήταν εδώ και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Final Four και είχε συζητήσεις με ανθρώπους του Παναθηναϊκού, νυν και πρώην, και μάνι-μάνι μόνο τις βραδινές ώρες, ας πούμε, είχε συναντήσει με αρκετό κόσμο, ο οποίος είτε εργάζεται τώρα που μιλάμε, είτε έχει εργαστεί στον Παναθηναϊκό και επί των ημερών του, αλλά και αργότερα. Άρα πιστεύω ότι οι πιθανότητες παραμένουν αυξημένες όσον αφορά πάνω από το 50%, αλλά επουδενή δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία, και αυτή είναι η γνώμη μου και η γνώση γύρω από το αντικείμενο αυτό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι ο διακαής πόθος, δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποιος άλλος στο προσκήνιο που θα μπορούσε να μπει στα παπούτσια του Σέρβου προπονητή, ειδικά μετά την αποχώρηση του Έργιν Άταμαν. Ωστόσο, επειδή τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα και δεν αφορούν, ας πούμε, ένα προπονητή ή ένα κλαμπ της σειράς, αλλά ένα υπεροκειάνιο όπως είναι ο Παναθηναϊκός με τα 7 αστέρια, είναι λογικό ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να περιμένουμε να μιλήσουν μόνες τους οι εξελίξεις. Τώρα, από εκεί πέρα, κάτι μεταγραφικό δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό, δεδομένου ότι είναι το θέμα του προπονητή το πρώτο και το μείζονο σημασίας. Υπάρχουν όμως θέματα που τρέχουν, όπως για παράδειγμα η επέμβαση στην οποία υπευλήθη ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ήταν μια επέμβαση η οποία έγινε στο αριστερό μετατάρσιο. Όταν λέμε μετατάρσιο, μιλάμε για το πάνω μέρος του πέλματος. Και ήταν ένα χειρουργείο το οποίο έπρεπε να το κάνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για να αφαιρέσει κάποια πράγματα, όπως το λένε στην ιατρική, υλικά οστεοσύνθεσης από το αριστερό μετατάρσιο. Ο παίκτης ο συγκεκριμένος άλλωστε έχει και την ευκαιρία να ξεκουραστεί, διότι δεν έχει συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω ότι έχουμε ένα παράθυρο στη FIBA 2 και 5 Ιουλίου. Η Εθνική μας Ομάδα παίζει 2 του μηνός εκτός έδρας με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα και εντός έδρας με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στη Σάνελ Αρένα, όπως είναι ο αρχικός προγραμματισμός. Είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θεού θέλοντος και συνθηκών, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, πάμε για το Κατάρ του χρόνου το καλοκαίρι. Έτσι έχει προγραμματιστεί, δηλαδή Abu Dhabi Final Four Ευρωλίγκα στο Μάιο και τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου είναι το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Από εκεί πέφτει το χρήμα λοιπόν και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, γενικώς και σε άλλες διοργανώσεις. Για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, κάτι συνταρακτικό όχι, με την έννοια ότι περιμένουμε, ας πούμε, και άλλες μεταγραφικές κινήσεις να ολοκληρωθούν. Ο Λιντέλ δήλωσε για τον Άρη ότι του υποσχέθηκαν ο Σπανούλης και ο Ζήσης ότι θα βγάλουν τον καλύτερό του εαυτό. Είναι δηλαδή κάποιες κινήσεις που τις περιμένουμε, που έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουμε και άλλες να ανακοινωθούν από Άρη και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη είχε μια ανακοίνωση πριν από μερικές ώρες. Μιλάμε για τον Κάιλ Αλεξάνδερ, που το ξέραμε ότι έχει συμφωνήσει και απλά ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028. Δηλαδή δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι θέλει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα τριετίας, ας το πούμε, γύρω από αυτό το θέμα. Πρωτάθλημα πήρε η Αρμάνι Μιλάνο στο ιταλικό πρωτάθλημα, νίκησε τη Βενέτσια στο τελευταίο παιχνίδι το χθεσινό και πήρε το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, όχι, με την έννοια ότι έχουμε και εκπομπή 5 με 7.
Ωραία, είναι πολλά περισσότερα εκεί πλέον.
Και λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα την ανανέωση του Ντεσόουζα με το Μαρούσι και κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την ησυχία μας στις 5 η ώρα με 7.
Ωραία, έγινε Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
καλή
σας
καλά, καλή συνέχεια.
Λίγο αυτά και από τον μπάσκετ και από τον Κώστα Σωτηρίου. Να θυμίσω πριν πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα ότι στις 10 είπα Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία Αϊτή και σε 6 Τουρκία Παραγουάη. Αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων αφορούν τον τρίτο και τον τέταρτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που ερωτηθήκε για την επόμενη φάση μετά την νίκη του με 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Έχει 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο. Η Νότια Κορέα έχει 3. Τσεχία και Νότια Αφρική ανέτυχαν εξόπαλες 1-1. Δεν καταδικάζονται από την ισοπαλία, αλλά δεν ήταν αποτέλεσμα που θα ήθελε ούτε η μία ούτε η άλλη για να παραμείνουμε πιο πολλές ελπίδες στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Να θυμίσω ότι εκτός από τις δύο ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται και οι 8 καλύτερες δεύτερες. Από εκεί και πέρα, τρίτες, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο δεύτερο γκρουπ, ο Καναδάς έχει 4 βαθμούς μετά την επικράτησή του Κατάρ με 6-0. Η Ελβετία επίσης 4, Βοσνία και Κατάρ στον ίδιο όμιλο έχουν από έναν βαθμό. Όσον αφορά στα δύο γκρουπ που μπαίνουν στην δεύτερη αγωνιστική σήμερα, στο τρίτο η Σκωτία έχει 3 βαθμούς, από ένα το Μαρόκο και η Βραζιλία, χωρίς βαθμό η Αϊτή. Ενώ στο τέταρτο γκρουπ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό η Τουρκία και η Παραγουάη. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι περίπου πριν από τις 3:30 ανατελεία και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.
Ερασπορ 101,8. I'm
snow. I closed my.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Ολυμπία Γενικοπούλου, ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Με σημερινή ρε εφημερίδα της Ερασπορ μπήκαμε στην τελική ευθεία. Κώστας Κουκουλάς, μικρόφωνα μαζί σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα από τον Κωνσταντήριο ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει έρθει ήδη στην Αθήνα. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην ημέρα να γίνει και το κρίσιμο ραντεβού με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας. Θα έχουμε τις εξελίξεις το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο όσον αφορά στον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος αποτελεί ιδιακά υπόθο της διοίκησης του Παναθηναϊκού, κυρίως όπως νομίζω των οπαδών, να τον ξαναδούν στον πάγκο του Τριφυλιού. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, θα πάμε ξανά σε ομάδες στη Super League. Πάμε στην Τρίπολη, ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Έχουμε θεματάκια και στον Αστέρα, αλλά νομίζω και στην Καλαμάτα. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα και στους ακροατές. Βέβαια, έχουμε εξελίξεις με τη λύση συνεργασίας αρχικά για τον Αστέρα Άκτορ και τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό που ήταν για δεύτερη θητεία στην Τρίπολη και τον Αστέρα, πλέον αποτελεί παρελθόν. Όμως φαίνεται ότι έχουμε στα μεταγραφικά αρκετά καυτό έτσι ρεπορτάζ με τον Τζόρντα Σίλβα, τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό, τον Μεξικανό που ήταν στον Όφι, να απομένει μόνο το τυπικό της υπόθεσης για να ανακοινωθεί η απόκτησή του. Τον Γιάννη Κότσιρα που το λέγαμε ότι θα είναι έτσι, στην επιστροφή στην Τρίπολη και το κλείσιμο της καριέρας του στον Αστέρα, αυτό φαίνεται ότι θα είναι πραγματικότητα. Και για τον Κουρμπέλη όμως υπάρχει αυτή η εκδοχή, και από ό,τι μαθαίνω από πληροφορίες εδώ στην πόλη και από ανθρώπους της ομάδας, μιλούν συνέχεια με τον Δημήτρη Κουρμπέλη και μήπως επιτευχθεί και εκεί η συμφωνία. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί κάτι, αλλά είναι στα υπόψη και ο Κουρμπέλη. Για τον Γιάννη Κότσιρα δεν το συζητάμε, είναι τελειωμένη η υπόθεση, μόνο το τυπικό απομένει. Συζητάει για τον Μάγκουνσον, τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό από τη Λιβαδιά, όπου έπαιξε πέρυσι, είχε φορέσει βέβαια και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Λεάντρο Κούτρης είναι στα υπόψη για τον Αστέρα στη θέση του αριστερού μπάκου, όπως και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Ο Αντριάν Ριέρα, ο παίκτης του Αστέρα που έφυγε, πήγε στον Όφι, έπαιξε πέρυσι στον Πανθεραϊκό, φαίνεται ότι θα επιστρέψει πάλι, γιατί και ο Σάββας Σταμπούζης τον ξέρει που ήταν στον Όφι μαζί, αλλά και γενικά έχει καλές αναμνήσεις αφήσει εδώ στην πόλη και τον Αστέρα στην ομάδα. Στα 30 του χρόνια μάλλον θα επιστρέψει και αυτός και θα γίνει ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ. Το μπαμ όμως θέλει να το κάνει ο Αστέρας για την περίοδο που μιλάμε τώρα των μεταγραφών που θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου, με έναν παίκτη από τη Λατινική Αμερική, κάτι που συνήθιζε τα προηγούμενα χρόνια, επιστρέφει και στρέφει την προσοχή του προς τα εκεί. Μιλάμε για έναν Αργεντινό μέσο, τον Χουάν Ιγνάσιο Μέντες, που αγωνίζεται στην Ινστιτούτο, ομάδα της Αργεντινής. Είναι 29 χρονών, επιθετικός χαφ. Συζητάει μαζί του, θέλει να τον φέρει στην Ελλάδα και θα δούμε αν αυτή η κίνηση τελικά καταλήξει σε συμβόλαιο και υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Κάποτε είχε μια πολύ καλή γέφυρα με την συγκεκριμένη αγορά της Λατινικής Αμερικής, Βασίλειο Αστέρας, και φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες.
Από εκεί ξεκίνησε το χτίσιμο του Αστέρα, από τη Λατινική Αμερική.
Δεν συνεχίστηκε όμως.
Δεν έχει κλείσει αυτή η γέφυρα. Όχι, ποτέ. Πάντα υπάρχει σκάουτινγκ, πάντα υπάρχει άνθρωπος εκεί που έχει πληροφορίες για παίκτες. Υπάρχουν και άνθρωποι που συνεργάζονται με τον Αστέρα Άκτορ, και όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και διάβλος που υπάρχει ενημέρωση δηλαδή για παίκτες. Το θέμα είναι τι παίκτες φέρνεις και τι χρήματα μπορείς να δώσεις. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, αν μπορείς να ανεβάσεις χρηματική προσφορά. Γιατί οι παίκτες που φεύγουν από την Αργεντινή ξέρουμε όταν είναι σε καλό επίπεδο και είναι βασικοί σε ομάδες πρώτης κατηγορίας, είναι αρκετά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν και στους ίδιους αλλά και στην ομάδα κυρίως. Κυρίως στην ομάδα. Εκεί είναι το πιο δύσκολο να απεμπλακεί ένας ποδοσφαιριστής στη Λατινική Αμερική.
Ναι, γιατί είναι και πολύ μάνατζερ, πολύ.
Είναι
λίγο δύσκολα τα πράγματα ως φορά.
Με την ομάδα είναι. Αν τα βρει με την ομάδα, με τον παίκτη νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Όχι μόνο για τώρα, γενικά μιλάω. Αυτά για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Τώρα για την Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα. Από ό,τι φαίνεται, η Καλαμάτα παίρνει αδειοδότηση σε δεύτερο βαθμό. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα, πέρα από τα μεταγραφικά και όλα τα υπόλοιπα που κινεί τα νήματα και προχωράει. Το ότι θα πάρει και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι θα πάρει αδειοδότηση σε δεύτερο βαθμό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και να ανακοινωθεί επίσημα ένας δανός με βραζιλιάνικες ρίζες 31 ετών επιθετικός χαφ, ο Εμιλιάνο Μαρκόντες, με θητεία εξαιρετική στην Championship, στη β' κατηγορία της Αγγλίας, σε ομάδες όπως η Μπρέτφορντ, η Μπόρνμουθ, η Νόριτς. Έχει παίξει και στη Δανία, στην Όρτσελαντ, έχει περάσει και από την Χιμπέρνιαν. Θα είναι μια υπέρβαση αν τελικά καταλήξει η μεταγραφή αυτή. Ο παίκτης που βρίσκεται στη Μεσσηνία και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα. Θυμίζουμε έχει αποκτήσει τον Κένεθ Βάργκας, τον Χούλιο Αλόνσο και τον Μαρσελίνο Καρεάσο. Τρεις παίκτες, έναν αριστερό μπακ που είναι ο Αλόνσο, έναν επιθετικό που είναι ο Βάργκας και έναν μέσο που είναι ο Μαρσελίνο Καρεάσο. Είναι και στη συζήτηση με έναν τερματοφύλακα από τη Σερβία, όπως λένε τα σέρβικα μέσα, μάλλον θα συμφωνήσει και θα υπογράψει με τον Αστέρα, με την Καλαμάτα. Αυτά είναι τα νέα για τη Μαύρη Θύελλα. Νομίζω και τώρα θα ηρεμήσει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα με την.
Κοίταξε, να πάρει την αδειοδότηση, βέβαια.
Ναι. Νομίζω είναι θέμα τυπικό να ανακοινωθεί και επίσημα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι εντάξει το θέμα αυτό και θα πάρει αδειοδότηση.
Ωραία, έγινε. Βασίλη μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Κώστα.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, και από την Τρίπολη για να πάμε και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Ζαλιτάκης είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ του Όφη. Αν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και εσένα και στις φίλες και φίλους του Ραδασπορ. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο. Όπως έχουμε πει όμως και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι όποι δεν κινείται προς πάσα κατεύθυνση, κινείται. Έχει ρίξει τα δίχτυα του σε όλους τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους και περιμένει βεβαίως απαντήσεις, εξετάζοντας ακόμα και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση αρνητικής απάντησης των βασικών στόχων. Ανοιχτή είναι η περίπτωση του Νίκου Αθανασίου. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Ολυμπιακό. Έχει ακουστεί και το όνομα του Χριστογιώργου, το είπαμε και χθες και προχθές, ως υποψήφιο μεταγραφικού στόχου στον Ολυμπιακό. Δεν αποκλείεται αν κάτι τέτοιο είναι σε βαθμό προχωρημένο στο τραπέζι να μπει και η περίπτωση του Νίκου Αθανασίου, τον οποίο θέλει να τον πάρει είτε ως ελεύθερο είτε ξανά με υποσχετική. Τα εισιτήρια διαρκείας κινούνται σε πολύ ικανοποιητικό ρυθμό και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι μετά τις 2 Ιουλίου θα είναι ελεύθερα. Τώρα σε πρώτη φάση προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι των περσινών εισιτηρίων διαρκείας και μετά τις 2 Ιουλίου θα είναι ελεύθερα για διάθεση προς όλο τον κόσμο. Η περίπτωση του Χρήστου Καρπίδη και αυτή νομίζω ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν οριστικοποιηθεί το οτιδήποτε, δεν πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλά, Κώστα, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, για να φύγουμε τα δικά μας, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε στη Νέα Υόρκη στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μπούμε και λίγο σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε ήδη το Μεξικό που έκλεισε θέση στην επόμενη φάση και έχουμε βέβαια και σήμερα πολύ σημαντικά παιχνίδια με αρκετές ομάδες να θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να μην βρεθούν εκτός. Η Βραζιλία μετά τον ένα με το Μαρόκο πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την Αϊτή, με τον Πιερό να λέει μάλιστα ότι η μισή ομάδα της Αϊτής πριν το, αν δεν ήταν στο Μουντιάλ θα υποστήριζε τη Βραζιλία, ενώ και η Τουρκία είναι σε δύσκολη θέση καθώς θέλει μόνο νίκη με Παραγουάη για να ελπίζει σε πρόκριση. Λοιπόν, Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας. Πέτρο μου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας Κώστα, καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, γεια σας φίλες και φίλοι. Πραγματικά τα παιχνίδια είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Πρώτα απ' όλα εδώ στη Νέα Υόρκη, επειδή παίζει οι ΗΠΑ με την Αυστραλία, έχει ούτως ή άλλως το δικό του ενδιαφέρον. Βέβαια, τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στον Πούλησιτς, γιατί είχε χτυπήσει στο προηγούμενο παιχνίδι, γι' αυτό είχε αντικατασταθεί στο πρώτο μήνυμα, να θυμάσαι, από τον Ποκετίνο. Και μάλιστα χθες μπήκε στη διαδικασία να κάνει δηλώσεις και να αναβερθεί σχετικά, γιατί ο συγκεκριμένος Μωρέ είναι και λίγο στάρ εδώ πέρα, είναι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, ας πούμε, έτσι. Είναι, έχει καλή ομάδα η Αμερική γενικότερα, αλλά ο Πούλησιτς είναι παίχτης ο οποίος κάνει τη διαφορά, ξεχωρίζει και είναι δικαίως νομίζω τα βλέμματα στραμμένα πάνω του. Είπε ότι είναι αμφίβολος, δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα παίξει, έτσι στιαχειρογώντας λίγο και αποκρυπτογραφώντας τις δηλώσεις που έκανε ο Μαωρίσιο Ποσεφίνο. Μάλλον ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στο μάτι με την Αυστραλία δεν θα αγωνιστεί. Το Σκωτία Μαρόκο, όντως, πάρα πολύ παιχνίδι και αυτό πολύ δυνατό. Οι Σκοτσέζοι χαζά-χαζά που λέμε, είδες, λίγο-λίγο-λίγο. Με αυτά τα 1-0 και μετά.
Εντάξει. Πέτυχαν πρώτη νίκη μετά από δεκαετίες σε παγκόσμιο κύπελλο απέναντι στην Αϊτή, αλλά πολύτιμη νίκη, Πέτρο. Έτσι μπορεί να το στείλει στην επόμενη φάση.
Απλώς εγώ βάζω μέσα και όλο το έργο, πώς έφτασαν δηλαδή μέχρι εδώ πέρα και
τα ναι, βέβαια. Ότι,
έτσι, τα έχουν καταφέρει περίφημα οι άνθρωποι και μπράβο τους. Εννοείται.
Πάντως οι οπαδοί τους, Πέτρο, κλέβουν την παράσταση. Εγώ που βλέπω τα βιντεάκια.
Θεή. Απίστευτη. Γενικότερα.
Στη Βοστόνη, στα μπαρ τέλειωσε η μπύρα. Έτσι. Δεν το έχουν ξαναπάθει, λέει, ποτέ στην
ιστορία. Στη Βοστόνη τελείωσε το μπαρ. Δηλαδή, στο μπαρ τελείωσε η μπύρα. Το πήρε σπάνιο, όντως. Γιατί στην αρχή είχε τελειώσει το αεροπλάνο που ταξιδεύανε. Και πε το αεροπλάνο, άντε πόση μπύρα να έχουν μέσα.
Εντάξει, αλλά στα μπαρ στη Βοστόνη.
Τελείωσε στο μπαρ, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι είναι αδιανόητοι. Είναι θεούλικες, είναι φοβεροί. Βραζιλία, IT και εκεί είναι στραμμένα πάρα πολύ έντονα τα βλέμματα. Πάλι ο Νέιμαρ δεν θα παίξει. Νομίζω προλάβαμε, τα είπαμε και χθες. Από την αρχή είχε βγει ότι δεν θα παίξει καθόλου στη φάση των ομίλων. Βέβαια, κάποια στιγμή ήταν λίγο καλύτερα στην προπόνηση. Ίσως υπήρχε έτσι ένα ενδεχόμενο να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι με την IT, γιατί θα χρειαστεί, δηλαδή, πέρα από τα υπόλοιπα, λίγο αυτή η ποδοσφαιρική τρέλα, το αλέγκρο που έχει και το Τόγκο Μπονίτο που παίζει, μπορεί να ξεσηκώσει λίγο κερκίδα, λίγο ομάδα κτλ. Αλλά και νομίζω ότι μια χαρά θα μπορούσε να σταθεί είτε στη θέση του Πακιστά είτε στη θέση του Τιάγκο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει ούτε στο σημερινό εδώ για την Αμερική παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά είναι και σχετικά εύκολο για τους Βραζιλιάνους. Θα περάσουμε και σε κάποια άλλα νέα. Από ότι το τελευταίο παιχνίδι τη βραδιά είναι την Τουρκία-Παραγουάη. Η Τουρκία εδώ εξακολουθεί και είναι το φαβορή παρά το γεγονό ότι δεν θα βγει καθόλου καλά στην πρεμιέρα της. Βέβαια, η Παραγουάη είναι ομάδα πάρα πολύ σκληρή. Την έχουμε δει και με την Ελλάδα. Και πόσο δύσκολο είναι να την αντιμετωπίσει και να τη βάλει γκολ, αυτό το γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, για τον Τρόν, τα είπαμε χθες.
Πολλοί καταρρύψαν οι Νοτιοκορεάτες στην προπόνησή τους, έτσι. Τελικά δεν μάθαμε από πού ήταν το Τρόν, Πέτρο.
Δεν μάθαμε, δεν ξέρω αν θα βγει αυτό από τότε στην χώρα. Οι Μεξικανοί το έριξαν.
Α, οι Μεξικανοί το έριξαν, ναι.
Ναι, γιατί ήταν στο σημείο που έκαναν προπόνηση, είναι στο Μεξικό. Είναι ότι οι Κορεάτες, αλλά πραγματικά η κατασκοπή έχει πάει σε εντελώς άλλο επίπεδο. Μέχρι και ντρόν φέρνει τώρα στην προπόνηση. Θυμίζω αυτή την ιστορία με τη Southampton, που είχε πάει άνθρωπος εκεί και τραβούσε βίντεο τέλος πάντων.
Τώρα και το πλήρωσε. Και την αποκλείσαν από τον τελικό της
ανώδυνας. Ναι. Αδιανόητο κι αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα να πούμε λίγο για πράγματα τι γίνεται. Θα έλεγα χθες τα παιδιά στον Μοστονάκη, στον Δημακό. Πάθαμε ένα σοκ, διότι το αμερικανικό δίκτυο, το Fox, Κώστα, που έχει, που έχει εδώ πέρα αναλάβει την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση του παγκοσμίου κυπέλλου, αναμένεται να εισπράξει από τα hydration breaks, τα cooling breaks όπως έχουμε μάθει, τα διαλύματα για να δροσίζονται, πόσα πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Δολάρια τέλος πάντων. Θυμίζω εδώ ότι έχει δώσει 485 εκατομμύρια για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλλου. Και θα πάρει από ό,τι φαίνεται.
Μόνο από τις διαφημίσεις.
Μόνο από αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόνο από το cooling break. Και εδώ να πούμε ότι έγραψε η Wall Street Journal ότι ένα σποτ 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του hydration break κοστίζει περίπου στις $200,000 στους πρώτους γύρους όταν παίζει η εθνική ομάδα των ΗΠΑ εκτοξεύεται στα 750. Φαντάζομαι να πάει η Αμερική, ξέρω εγώ, κάνει τελικό, κάνει πρώτο τελικό, κάνει τέτοιο, έτσι. Και αυτό το πράγμα τι σημαίνει αυτομάτως, ότι υπάρχει κέρδος και για τη FIFA, όχι επειδή παίρνει ποσοστά, μπορεί και να παίρνει, δεν ξέρω τι συμφωνία έχουν υπογράψει ακριβώς, αλλά επειδή όταν θα έρθει το επόμενο Μουντιάλ, θα πει παιδιά, κοιτάξτε οι άλλοι τι είχαν βγάλει.
Πιο ακριβά τώρα.
Πιο ακριβά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και μάλιστα σε συνδυασμό με αυτό, με τα 485 εκατομμύρια που πήρε και με το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά εδώ στο παγκόσμιο κύπελο, η FIFA τώρα που θα τελειώσει το Μουντιάλ θα κλείσει τον οικονομικό κύκλο της τετραετίας της. Θα κάνει τα έσοδά της ιστορικό ρεκόρ από 13 έως 14 δις δολάρια. Και είναι τρελή αύξηση σε σχέση με τα 7,6 δισεκατομμύρια της προηγούμενης τετραετίας που περιλάμβανε και το Μουντιάλ του Κατάρ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλάμε για αύξηση 72%. Προφανώς η αύξηση αυτή οφείλεται, που λέμε ότι όλα γίνονται για το χρήμα, έτσι, στις 48 ομάδες και στους 104 αγώνες αντί για 64 που ήταν, και καταλαβαίνετε πόσο είναι το χρήμα. Μάλιστα, όλο αυτό το πράγμα έχει κάνει τους Αμερικανούς κυρίως να μπουν στη διαδικασία και να πούνε ότι παιδιά, αν έχει πάρα από 32 βαθμούς Κελσίου, και καλά, γιατί ξέρεις ότι μετά θα καθιερωθεί, να κάνουμε ένα ακόμα cooling break. Δηλαδή, δύο σε κάθε ημίχρονο, 15, 30, 45, 70, πόσο είναι, ξέρω πόσο πάει. Δηλαδή, δύο σε κάθε ημίχρονο, φοβερό δηλαδή. Έτσι, μόνο και μόνο για να βγάλουμε πάρα πολλά έσοδα από τις διαφημίσεις. Το οποίο είναι, παιδιά, έτσι, πραγματικά αδιανόητο. Βέβαια, πριν από χθες, ότι οι Μεξικανοί, όταν συγκρίνονται για να πάνε σε cooling break, αποδοκίμασαν. Οι Μεξικανοί που ξέρουν, δεν είναι σαν του σόκερ εδώ πέρα του Αμερικανού, αποδοκίμασαν πάρα πολύ έντονα στην.
Εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια που είναι απαραίτητο, Πέτρο, πάντως. Δηλαδή, σε κάποιο μάτσο έχει ζέστη, δεν γίνεται να το βγάλει χωρίς να πάρουν οι παίχτες μια ανάσα να βγάλουν το ημίχρονο. Δεν είναι κάτι.
Εγώ 40 δεν είδα, Κώστα.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχει 40. Και επειδή γνωρίζουμε τη συμβαίνει και 30 βαθμούς να έχει, άμα χτυπάει το χορτάρι, αυτό που φτάνει στους παίχτες είναι 40 βαθμοί, έτσι. Και μέρα μεσημέρι. Κάποια μάτια.
Το
έζησε και εσύ. Άρα, ναι, μην κοιτάμε τι θερμοκρασία έχει στο θερμόμετρο, αλλά τι χτυπάει τους παίχτες με τις ανακλάσεις κτλ. Νομίζω ότι σε κάποια μάτια χρειάζεται. Δεν ξέρω αν χρειάζεται σε όλα, αλλά σε κάποια μάτια φαντάζομαι ότι χρειάζεται. Έτσι, και οι παίχτες δεν είναι ρομπότ και μιλάμε ότι είναι πέτρο στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν. Και κάποιοι έρχονται από Champions League και Europa League. Δεν είναι όλοι από μικρά πρωταθλήματα. Και από Premier League, έτσι, με 100 παιχνίδια τη χρονιά.
Βέβαια.
Εντάξει, τώρα το αν εκμεταλλεύονται οικονομικά είναι άλλο θέμα. Έτσι κι αλλιώς ακόμα και το ποδόσφαιρο, και στο ποδόσφαιρο πλέον λέει για το χρήμα, όπως είπες, γίνονται.
Ναι, δηλαδή και η Μεξικανία, ας πούμε, που επειδή έτυχε να παρακολουθήσει κάποια τρία παιχνίδια από το Μεξικάνικο, πώς να σου πω, δεν πάνε στη διαφημίση εκείνη τώρα, όντως, ας πούμε, αλλά θεωρώ πως αν είχαν περιμηνήσει και είχαν πουλήσει διαφημιστικό χρόνο σε αυτό το break, και αυτή μια χαρά διαφημίσει θα πάνε.
Ναι, οκ.
Λοιπόν, να πω επίσης για την οικογένεια του Λιονέλ Μέση, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την υγεία του μπαμπά Μέση. Και αυτό γιατί βγήκε ένας δημοσιογράφος και είπε Αργεντινός μέχρι και ότι πέθανε.
Μια κοπέλα δημοσιογράφος, η οποία παραιτήθηκε μάλιστα. Έβαλε την παραίτησή της από το κανάλι στο οποίο δουλεύει.
Α, κοπέλα ήταν.
Ναι, ήταν.
Ναι, γενικώς υπήρχαν διάφοροι, γιατί μετά αυτό το πήρανε και έγινε χαμός.
Ναι, η πρώτη ήταν κοπέλα από το μετέδωση.
Ναι, και αναγκάστηκε λοιπόν η οικογένεια Μέση να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι έχει όντως ένα πρόβλημα υγείας, αλλά ότι η κατάσταση δεν είναι βελτιωμένη και μάθαμε πια ποιος είναι και ο λόγος που ο Μέση έκλαψε το πρώτο παιχνίδι. Θεωρητικά επειδή δεν είχε πάει ο Μπάσης να τον δει κλπ.
Πέτρο, πώς πήγε η παρέλαση, πες μας αυτό που δήλωσε, αλλά πες μας και λίγο πώς πήγε η παρέλαση των Νίξ.
Κοίταξε, περιμένανε πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο και είπε σίγουρα πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο. Έγινε πραγματικά χαμός. Μάλιστα εδώ λίγο για ο Μαντανή, αυτός ο δήμαρχος που έδωσε το κλειδί της πόλης έφτες, που είχαν ξεκινήσει από ένα μέρος που λέγεται Battery Park. Διασχίσανε την πάρα πολύ γνωστή οδό που λέγεται Broadway, την οποία την είχαν ονομάσει Champions Way, ο δρόμος δηλαδή των πρωταθλητών. Και στάθηκε μέσα στο Δημαρχείο εκεί που η Αλίσια Κις είπε το τραγούδι Empire State of Mind. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που έγινε έξτρα θέμα στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και όχι μόνο και στα site δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μπήκαν στη διαδικασία όλοι οι υπόλοιποι που δουλεύουν για το Δήμο να καθαρίσουν τον κακό χαμό που είχε γίνει. Μιλάμε, Κώστα, για 1,5 τόνο κομφετή, χώρια, μπύρες, μπουκάλια, νερά, πλαστικά, πράγματα, θάματα, κούπρες, φαγητά και διάφορα τέτοια τα οποία απλώθηκαν. Το είδα δηλαδή, γιατί πήγαμε να κάνουμε ένα ζωντανό από το Δημαρχείο, από εκεί που ολοκληρώθηκε δηλαδή η παρέλαση. Και προφανώς δεν κράτησε 2,5 ώρες όπως ήταν προγραμματίσει, κράτησε πολύ περισσότερο. Και έγινε έξτρα θέμα για το πόσο είχε λερωθεί και το πόσο γρήγορα τα καθάρισαν οι άνθρωποι που έβαλαν σκούπες. Πήγαιναν από. Ξεκινούσαν, ξέρεις, με αυτά που φυσάνε τα σκουπίδια για να τα μαζέψουν οι σκούπες και συναντιόντουσαν με κάποιους άλλους. Υπήρχε ένα σχέδιο δηλαδή, να το πω έτσι.
Να καθαρίσουν τελικά... αμέσως την πόλη, έτσι.
Ναι, ναι. Καθάρισαν όσοι μπορεί να πει ότι ναι, είναι μια καθαρή πόλη. Για παράδειγμα, εδώ τώρα έχει το δικό μας ξενοδοχείο. Έχουν βάλει κάτι χαρτάκια που λένε ότι. Από κάτι να σου πω από ό,τι μέχρι πότε, από τις 17 μέχρι τις 23, ξέρω εγώ, μην μπαρκάρετε, γιατί τι είναι αυτό, performance της Manhattan, της Center Street, θα γυρίσει μια ταινία τέλος πάντων.
Α, ωραία. Κάτσε εκεί, μήπως. Να δεις και μήπως είναι
κάποιος. Θα πρωταγωνιστήσω.
Δεν ξέρω, ανάλογα ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής. Έγινε, Πέτρο μου, λοιπόν.
Θα αλλάξω καριέρα, έγινε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ, ήταν και ο Πέτρος Μαυριανής από τη Νέα Υόρκη, επειδή αναφέραμε πριν. Τους κοτσέζους που δημιουργούν όποια να πάνε ένα μικρό χαμό, όχι αρνητικό, κάθε άλλο. Όσοι τους ζουν όλο αυτό το διάστημα στο Μουντιάλ, περνάνε πολύ καλά μαζί τους. Έχουν ούτως ή άλλως εξατλήσει την πύρα από τα μπαρ της Βοστόνης. Λοιπόν, στο παιχνίδι της πρεμιέρας, όπου η Σκωτία κέρδισε με... όπου η Σκωτία επικράτησε με 1-0 της ΑΙΤΙΣ στον εθνικό ύμνο, ο θόρυβος από τους Σκοτσέζους οπαδούς, ενώ που τραγουδούσαν το εθνικό ύμνο της χώρας τους, έφτασε τα 125 δεσιμπέλ, αποτελεί ρεκόρ σε Μουντιάλ, με τι αντιστοιχούν 125 δεσιμπέλ, 120 το όριο, να μην πονάει το αυτί, σε μια σιρήνα στενοφόρου, για παράδειγμα, σε πολύ κοντινή απόσταση, σε ήχο κομπρεσέρ. Φανταστείτε λοιπόν πώς ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Σκωτίας στο γήπεδο. Για να πάμε στο Γιώργο Μήνο. Γιώργο.
Αλλαγή δεδομένων στον ΠΑΟΚ. Σε λίγα λεπτά ανακοινώνεται άλλο προπονητή. Έγινε δεκτή εισήγηση των αντικών των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, του Λέω Μάτος και του Αντελίνο Βιερίνια. Έγινε δεκτή και όλα αυτά. Σε λίγα λεπτά ανακοινώνεται ο νέο προπονητή, αλλά δεν θα είναι ο Πούση.
Ποιο θα είναι, Γιώργο?
Αλλαγή δεδομένων, σε λίγα λεπτά θα τα ανακοινώσει η ΠΑΟΚ.
Δεν είναι ο Μαρίνο Πούση πάντω, έτσι. Παρά το γεγονό ότι όλα έδειχναν ότι θα είναι αυτό ο προπονητή του ΠΑΟΚ, θα είναι άλλο.
Ναι.
Και ανακοινώνεται σε λίγα λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο. Νομίζω ότι αν έχεις το όνομα, ας προλάβουμε τον ΠΑΟ. Εντάξει, δεν πρέπει να.
Αυτά, σε λίγα λεπτά.
Οκ, έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα έχουμε το όνομα του νέου προπονητή του ΠΑΟ. Ενώ να πω ότι όφη ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγο την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χαφ υπέγραψε για τα επόμενα 2 χρόνια, επιστρέφει στα πάτρια εδάφη μετά από 13 έτη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα από την Έρα Σπορ. Στον ΠΑΟΚ έχουν προπονητή, αλλά ο Γιώργος Μήνος δεν μας είπε το όνομα, θα ανακοινωθεί σε λίγα λεπτά, δεν είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Λοιπόν, Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ήταν η μεσημβρινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Τρίτο Μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο. Λογικά, μέσα στην εκπομπή του Λευτέρη, θα ξανά έχουμε τον Γιώργο Μήνο για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Να είστε όλοι καλά.